Jo, ek was so dankbaar toe ek wakker word eergisternag in het reen. Dit was dan my groot bederf. Hierdie week is al veronderstel om 'n groot front op pad te wees. Maar is God wat dit laat reën. So ek gaan weer bid en ek wil vra dat jy sal aanhou bid. Ek is opgewonde. Ek weet mense dink ek's mal. Iemand het al so vir gesê. Maar ek is opgewonde oor wat in ons land gebeur. En die goed kom in die lig. Die Here is besig om ons land te herstel. Dis so met enige seer. As hy oopgemaak word, is hy morsig. Maar ons is besig om gesond te raak. Ek is opgewonde. Ek is opgewonde oor die toekoms wat die Here het vir julle, vir my, vir ons gemeente. Want ek weet die Gees wil ons gebruik. Ek is opgewonde, want ek weet in God is alles moontlik. En ek vertrou hom. Weer as van julle wat sukkel. Julle sukkel by die werk. Julle sukkel om werk te kry. Julle sukkel by die skool. Julle sukkel by die universiteit. Julle sukkel met julle huwelike. Julle sukkel op baie maniere. Maar ek is opgewonde. En ek ken die Here wat dinge heel maak. Kom ons praat met hom. Here, ons wil aanbid omdat U 'n toekoms vir ons het. Omdat U 'n toekoms het vir ons land, vir ons gemeente, vir die mense wat hier voor U sit. Ek wil U dankie sê, Here, dat U ons gebruik, dat U soveel lewens aanraak deur wat ons doen en waarmee ons besig is. Ek wil U dankie sê vir die kos wat hier voor staan. En soveel mense wat gehelp gaan word. Ek wil vir U dankie sê vir mense wat soek na maniere om U te eer en voluit vir U te leef. Here, ek vanaand vir U dankie sê vir 'n land waarna U ons geplant het en dankie dat ons mag deel wees van die werk van versoening wat U bedoel en beplan vir ons land. Dankie vir die reën, Here. Here, ons kom tree nou by U aan in en vra maak die goeie werk klaar wat U begin het in ons gemeente, in ons omgewing, in ons land. Maak die goeie werk klaar. Bring die reën, Here, dat ons kan leef, dat ons kan asemhaal en kan sê God is goed. Bring die versoening, Here, in ons land. Ruk die mense wat hulle mag misbruik van hulle trone af. Ek kom smeek vir U, Here, dat U vir ons werklik sal getrou maak aan dit wat U hart vir ons is en U plan is vir ons. Vraat in U naam. Amen. Mense, ek gaan lees vanaand uit Johannes 15. In Johannes 15, is nogal interessant, Jesus beloof die Heilige Gees in Johannes 14, en dan sê hulle, staan op, laat ons hier vanaand vertrek, en dan sit amper asof Jesus stop en sê, nee, maar wacht, sit gou eers, ek is nog nie klaar nie, en dan begin hy verder met hierdie tekst, en hy sê, ek is die ware druiwesok, en my Vader is die tuinier, elke loot aan my, wat die vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte oplewer, snoei hy, sodat hy meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei, deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly, soos ek aan julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie, as dit nie aan die druiwestok verbind bly nie. En so julle ook nie, as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dis juist hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en dat julle my disippels is. Johannes 15 vanaf vers 1 tot vers 8. As julle later het weer wil lees. Mense, ons in die begin van die week het ek met julle begin gesels oor mense wat floreer en hoe dit lyk wanneer mense floreer. En ek wil julle net herinner daaraan dat God absoluut vir elke een van ons 'n lewe gee wat floreer. Dat hy wil hê dat ons moet lewe, dat ons voluit moet lewe, dat ons uit liefde moet lewe, dat ons behoort, dat daar 'n plek is waar ons tuis kom. Die Here is mal oor mense wat gelukkig is. Mense is mal daaroor as mense lag en vreugde ervaar. Die Here vat baie keer ons hartseer. En hy draai dit juis om in vreugde. Ek onthou toe ons hoor dat Marna swanger is met Daniel. Toe ons jongste. Ons het 2 kinders. Ons het so half van ons agtergroep geweet, daar mag dalk ergens 'n derde inkom, maar het was glad nie deel van die gameplan nie. En die Here het net besluit, Daniel gaan gebeur, of ons nou beplan of nie. En Marna raak so isie grimmig. Manne, julle weet, daar is ons so tyd wat jou vrou so bietjie knorrig raak, en sy bly knorrig, en sy bly nog knorrig, en ek sê vir haar, dalk moet jy net check of jy swanger is. Sy sê, onmoontlik. Ek weet, maar kom ons kry maar net, jy weet, ons check maar net. Toe sy hoor sy swanger, toe is sy verslaag. Hierdie vrou van my wat gebou is om 'n ma te wees, het vir 3 weke gehuil. Aan mekaar. Want dit is nie deel van die gameplan gewees. En een aand, toe sit sy in die moederskamer agter in die kerk waar ek preek, want sy sit in die moederskamer, nie oor ons kinders ontstigte, ek sê dit ook, maar hoofsaaklik omdat sy te veel huil. Sy kan nie mense vuis sien. En een van ons vriende in Johannesburg, vrou, kom sit by haar, en sy vertel, ek dink nie sy het iets van die preek gehoor nie, want hulle praat toe, oor Marna wat so ontsteld is, en Marna huil. Die vrou vat op die skouer, en sy sê, raak nou net stil, raak rustig, en hoor wat die Here vir jou sê. En Marna sê, so tussen die stikke neers, en sê, dit maak nie sin nie. Die vrou sê, maar wat sê die Here vir jou? En Marna sê, vreugde. En mense, die leidtie is 'n borrel vreugde. Ek dink die enigste manier hoe hy meer vreugde kan wees, as hy vir gehad het in 'n papie was. Hy is 1 borrel vreugde in hoe hy leef, en wat hy doen, hoe hy die lewe aanpak. Vanoggend spring hy op my, hy sê, papa, ek is nie meer jou cheetah nie, want hy verander so van diere, so ek nou dat. Hy sê, ek is nou jou T-Rex, wat gaan jy my noem? So hy is nou Rexie. En as ek kom aanspreek as Daniel, dan sal hy my so kyk, maar as ek vir hom Rexie noem, dan kry ek reg vir dit wat ek wil. Hy is 'n borrel vreugde. Hy is 'n lewende vreugdesgawe. Baie keer is die goed wat ons glad nie aan dink nie, is die goed wat God die meeste gebruik. God het so 'n liefde vir die lewe. God het so 'n liefde vir die lewe. En God het elke een van ons geskep om daai lewe voluit te hê. Die grootste probleem is dat ons nie uit God uit wil lewe nie. Maar dat ons wil lewe uit iets anders uit. Die grootste probleem in die hele heelal is dat ons 'n plan het wat nie God sin is nie, dat ons die uitnodiging na die dood toe aanvaar. Mense, die dood is hierdie ultieme ding, en baie keer dink ons nie daar nie, in die westerse wêreld kry ons dit reg, om mense te laat doodgaan ver van ons af, jy weet, in hospitale en goed. En dis so 'n paar mense wat, jy weet, die dominees en die dokters wat so half daar moet gaan, jy weet, help. En ons gebeur dit 1 keer of 2 keer in ons lewe, maar ons wil nie ons kinders begrafnis toe vat nie, want ons wil dit toch net nie blootstel nie. Maar die dood is nie net dit nie, die dood is nie net die einde van die lewe nie. Die dood in die Bybel gaan oor 'n uitnodiging na vals lewe. Na 'n lewe wat nie bedoel is soos wat dit moet wees nie, wat nie floreer nie. En hierdie vals lewe lyk verskriklik na die regte ding, en dis baie keer die probleem. Weet, as ons nou regtig droog moet maak, of ons regtig evil moet wees, as iemand vir jou sê, maar vat nou 'n kar en jaag op 'n klomp mense in daar in Londen, en dan steek jy met 'n mens, jy weet ons dis evil, jy weet, dis al maklik. Dit is ons maklik om te sien, dat mense wat Kotney Pieter, sy 3-jarige dogtertjie vat, en verkrag en vermoord, dis evil, ons weet dis evil, dis morsig. Maar bitter min van ons kom by daai punt, en baie keer kyk ons na daai mense, of mense soortgelyk, en ons dink, ek sal nie so sleg gee. Maar wat die lewe van ons stel, wat die lewe wat floreer van ons steel, gaan daar oor, dat ons baie keer goed doen, wat voel soos die regte ding, maar hy gee net nie van ons die resultaat nie. Dis goed wat lei na stukkies dood, en ons gaan stukkie vir stukkie dood in ons lewe. Ek was vandag in Toys R Us, en nou, dit gaan nou snaaks klink, maar as ek nou 'n plek van wanhoop beskryf, dan is dit nou Toys R Us. Jy moet 'n bietjie so toe gaan, eendag. Want jy stap daar so, en daar is speelgoed, my magtig, daar is speelgoed vir elke ding, van elke type, daar is Legos by die plate, daar is fidget spinners, as jy nog nie een gesien het, die gaan jy binnenkort, daar is, jy weet, daar is Xboxes, jy sê, my seun het nou besluit, hy wil 'n Xbox hê, en hy het nou met sy aanslag begin, en ek dink hy sal my afweer as hy op 30 kom, maar hy wil 'n Xbox hê, en daar is al wat 'n speelding is, jy moet sien die kinders, as hy daar instap, hulle oogies is so heller, jy weet, hierdie is 'n wonderlike plek, hulle hart op in, en jy weet, bright eyed en bushy tailed, en dit is nie 10 minute nie, dan huil hulle, want hulle kan nie kry wat hulle wil hê nie, is een plek van wanhoop, is een plek waar jy ingaan en jou drome word vernietig. Toys R Us, as ek die hel vir myself moet voorstel, is dit Toys R Us, want allemaal gaan so door die idee van, ek gaan toys my vriende ontmoet, en dan sit ek geween in een geknaars van tanne, voor jy daar uitkom. Die groot mens weergawe van Toys R Us is casinos. Wie het julle dit al gesien het? Mense stap al in, ons doen werk vir van die casinos. En dan stap ek in die oggende daar in, 6:30, want ek wil opstel en reg maak, dan sit daar mense wat dobbel. En as ek in die middag daar uitstap, 5:30, 6:00, dan sit daar dieselfde mense daar en dobbel. Dis groot mense wat doeke dra, so dit nie hoef op te staan vir hulle masjiene nie. Daar is maas wat inkom, en dan sit hulle kinders al buiten neer, want kinders onder 18 mag nie kom nie, want hulle gaan net gauw vir 15 minute in, en dan kom collecteer die kinders by die kinderoppassers, 5:00 PM, 7:00 later. Dit is een plek van wanhoop. Dit beloof, dit is liggies, dit is wiele, dit is opwinding. Maar dit steel jou hoop van jou. En dis hoe die wereld lyk, mense. Die wereld lyk soos Toys R Us. Dit lyk fantasties. Dit lyk asof jy toegang het tot alles in jou lewe. Maar jy kry niks wat jy begeer nie. Jy weet net wat jy mis. En dis die probleem met die lewe wat die wereld vir ons bied. Dis so amper alles wat ons wil hê. Ons kan dit sien, ons kan dit ruik, ons kan dit proe. Daar is selfs van die speelgoed wat jy knoppie kan druk en dan sal liggies wat aangaan dat hulle vir jou kan wys wat jy nie gaan kry nie. En dis die moeilikheid van die lewe waarin ons leef. Hierdie plekke van wanhoop is plekke van geforseerde vreugde. Dis plekke waar ek moet pret hê, en as my pret klaar is, moet ek nog een keer pret hê, en dan moet ek nog een keer pret hê, want my pret raak op, en al manier om gelukkig te bly is, om die een pret ding na die ander te doen. En wat dan gebeur is, dan dink ons, maar dit nie hierdie keer gewerk nie. So miskien het ek dit net nie reg gedoen nie. Sosioloë wat navorsing doen, sê een van die goed wat hulle verstom van mense is, hoe sleg ons is om te voorspel wat vir ons regtig en gelukkig maak. Ons is incredibly sleg daarmee. Ons is incredibly sleg om uit te figure wat die goeders is wat vir ons lewensbetekenis gaan gee. Maar ons het een vermoede daar is meer, ons het een vermoede daar gaan iets wees wat vir ons lewe gaan vreugde gee, ons het hierdie jaagtocht na van wat kan wees. Die probleem is, ons kry nooit vervulling nie. Ons vul ons lewe met geraas, maar ons kom nooit tot by rus nie. Ons jaag na vreugde, maar ons kry pret. En dit werk net nie. Dit werk net nie. Want wanneer ons hierdie goed soek, dan soek ons dit los van die wingerdstok. Soek ons dit los van die wingerdstok. Baie keer, is Christene se lewens, die enigste ding wat mense sien van die lewende God. Want hulle lees nie die Bybel nie. Ek weet nou, as min Christene wat die Bybel lees, nie, maar nie Christene. Op 'n sekere vlak is ons lewens, dit wat mense na kyk en sê, is hierdie ding voor reëel? Iemand het een keer die beeld gebruik en gesê, ons gemeentes en baie van ons Christene is soos Coke billboards. Jy weet, dit is ongelooflik. Jy maak nie saak waar jy kom nie, jy sien 'n Coca-Cola billboard. Ons het op een stadium, toe toer ons hier deur Suider-Afrika, klomp van ons studenten saam met 'n lektor, en ons was in Namibië, en ons is deur Zambië, en ons is in Noord-Zambië in. Mense daar in die Gopse, ek meen, jy kry niks daar nie, daar is hier as ek KFC nie. En dan is daar Coke billboard. Maar as jy dan nou lang gery het, en dit is 47 grade Celsius, en is so'n hitte wat op jou neersak, en die Coca-Cola billboard, wys mos so, hoe val hy hy ys so in, en die kondensasie perl so van die glas, en jy stap al by die koffie in, en jy sê, ek soek 'n Coca-Cola Everstock. En dis baie keer hoe Christene se lewens en kerke se lewens lyk. Ons is 'n billboard. Ons maak mense lus. Dit lyk fantasties. Nog ander mense met ons interact, herrestak. Ons is ook nog dors. Ons weet nie eers waar om te begin drinkie. Herrestak. Sorry. En dis wanneer ons moet gaan sê, as ons regtig wil verstaan, hoe ons moet lewe in hierdie wêreld as geesvervulde pinkstermense, dan moet ons gaan kyk na Jesus. Want Jesus het nie net vir ons kom sterf nie, hy het ook vir ons kom voorleef. Hy het ook vir ons kom wys, wat is dit wat die lewe moontlik maak? En dan is dit 'n fascinerende storie. Want wat Jesus vir ons wys, lyk heeltemal anders as wat ons sou voorspel. Nou julle het gesê, ons is sleg om te voorspel, maar kyk een bietjie na Jesus se lewe. Ek meen, ek sal nie sou sê dat enige een van die goed wat Jesus gedoen het, nogal vir my sou voorspel het as iets wat die lewe moontlik maak nie. Hy kom en hy verneder homself, hy kom uit die hemel uit waar hy miljoene engele het om hom te aanbid, en hy stap in ons realiteit in, en hy neem die vorm, die 33 vertaling sê, hy neem die vorm aan van 'n slaaf, 'n doelos, 'n slaaf, 'n een wat geen regte het nie. Hy gee alles prys, wat hom spesiaal en wonderlik maak en hom aanbiddelik raak. Hy raak 'n baba wat gebore word in 'n klein dorpie aan die agterkant van Palestina. Ek meen, hier is die koning van die heelal en hy maak sy doek vuil. En hy bib sy melk op. Mense sou nie dink dis die pad na 'n vervulde lewe nie. Nie vir 'n koning nie. Maar dan gaan hy en hy raak groot. En terwyl hy groot raak, sien ons dat hierdie ou leef. Men as jy Jesus se lewensverhaal lees, soos dit in die evangelies uitgebeeld word, dan kyk ek na hierdie ou en ek dink daar's niemand wat na Jesus sou gekyk het en sê hierdie ou het 'n boring lewe nie. Daar's niemand wat na Jesus sou gekyk het en gedink het, jy's hierdie ou is maar 'n faal Jan. Ek meen wat as jy Jesus se storie lees, elke persoon wat hy ontmoet word uitgedaag deur hom. Daar is nie 'n persoon wat Jesus ontmoet wat nie 'n keuse uitoefen vir of teen hom nie. Daar's nie 'n persoon wat hom ontmoet wat nie aangeraak word deur sy lewe nie. Dis nie dat hy boring is nie, inteendeel. Die fariseers, wat nooit gejok het nie, noem hom 'n wynsuiper en 'n verraad. Hy was ou wat geëet het van 'n party. En dis nie asof hy net 'n bietjie wyn maak by die troue nie. Maar sy lewe word nie gedefinieer deur die pret wat hy het nie, maar die vreugde wat hy bring. Want hy leef vanuit die Vader. As ons Christus se pad sien, sien ons hom bid, 'n noue verbintenis met die Vader. En dit gee vir hom lewe. Ons sien hom, Jesus wat homself afsonder, in stilte, om die Vader te hoor. Kyk gou-gou 'n bietjie na jou kinders, as jy 'n tiener in die huis het, as jy hulle wil mal maak, sê vir hulle moet vir 10 minute in stilte sit. Hulle klim die mure uit hoor. Maar nou vermoed ek, jy is nie veel beter nie. Want ons weet nie meer wat dit is om stil te raak, soos ons Jesus stil geraak het by sy Vader nie. Wanneer jy hom gaan soek, dan is die eerste plek waar jy moet gaan soek, by die armes en die uitgeworpenes en die siekes. As Jesus soek, hang uit met die melaatses man, en hy hang uit met die prostituut, en hy hang uit met die tollenaars, en hy hang uit met die weduwees, en al die mense wat glad nie geryd word nie. As Jesus gaan soek, dan lewe hy op 'n heeltemal ander manier. Hy sê 'n billboard nie, maar hy gee vir mense die water van die lewe. En nou Jesus hierdie pad stap, wat doen hy? Dan gaan hy na die kruis toe. Hy gee homself prys, heeltemal sy lewe. Want om as 'n slaaf te leef vir 33 jaar was nog steeds nie genoeg nie. Dan gee hy kruis en dan staan hy op. En as ek en jy na hierdie lewe kyk en ons sê ek wil 'n Pinksterlewe leef, dan is dit wat die Gees ons nooi. Kom en word deel van die wingerdstok. Julle is die lote, ek is die lote, ons is deel van die wingerdstok. Dis wat die lewe die moeite werd maak. 'N lewe wat tel. Nou mense, ek moet vir julle sê, Jesus is permanent vir my 'n uitdaging. Ek is mal oor die lewe. Maar ek is mal oor die goed wat die lewe vir my gee. Ek hou baie van geld. Vader weet, dis mooi goeders hoor, dis lekker goeders. En ai, ek begeer daarom 'n paar karre. Mooi karre. En as ek na die lewe kyk, dan lyk dit soveel meer aantreklik om te leef soos die wêreld uit. Die getrouheid lyk baie overrated. As jy na die wêreld kyk en na die televisie kyk, getrouheid lyk regtig overrated. Geld lyk soveel beter as om uit te deel en die minste te wees. Applaus, man, ek is mal oor applaus. Ek het gister gaan 'n klomp onderwysers toespreek by 'n onderwyserkonferensie op Stellenbosch. En dis hierdie grand hotel en hierdie grand omgewing met al hierdie pragtige mense. En toe ek klaar praat en die mense cheer, toe dink ek, "Jesus, dit is regtig lekker. Ek is alright hoor." Ek is mal oor hierdie goed. Maar niks daarvan lyk soos Jesus nie. Nik daarvan lyk soos Jesus nie. Wanneer Jesus my nooi na 'n lewe wat tel, dan vra hy vir my om 'n lewe te lewe wat uit die Gees uitkom. 'N lewe wat my vry maak van myself. Weet jy wat is een van die wonderwerke van Pinkster gewees? Nie dat mense al die tale gepraat het nie, maar een van die wonderwerke wat uitgeloop het uit Pinksterheid, was dat die geloofsgemeenskap alles gepoel het wat hulle gehad het, sodat niemand sal swaar kry nie. Daar's verhale uit die vroeë kerk, uit oorlewing vertel is, wat as daar gesinne in die gemeente is wat honger gelei het, dat die res van die gemeente, as hulle nie vir daai mense onmiddellik kos kon gee nie, die res van die gemeente saam met hulle gevas, totdat hulle genoeg was om hulle te gee, want niemand in hulle gemeenskap moes honger lei nie. Dit is nie amazing nie. Ons kyk na die tale, ons kyk na die vier tongen, ons kyk na die, ek dink dit gaan 'n groter wonderwerk vat, vir ons, om by 'n punt te kom, waar ons deel wat ons het, sodat almal het, en niemand tekort lei nie. En ek weet ons doen dit, maar ek weet dat dit wat die Here ons nou roep, is soveel meer. Ek wil dit vir julle sê, die mense wat dit doen, praat met hulle, en hulle sal vir jou sê, my lewe het 'n nuwe betekenis. Die lewe van die Gees maak ons vry van die goeie goed. Die probleem met my verhouding met my vrou is nie dat ek 'n amazing vrou het en dat ek haar lief het nie. My probleem met my verhouding met my vrou is as my vrou die plek inneem van die Here. My probleem met my verhouding met my goed is nie dat ek goed het nie, maar is dat ek na my goed kyk as myne, eerder as daarna kyk as 'n gawe van die Here. My probleem met my gawes en my intelligensie en wat ek ook al het, is nie dat ek dit het nie, maar dat ek dit myne maak, en ek nie eerste plek sien, as in diens van die koninkryk van God nie. So wanneer ek nie dit doen nie, dan kan ek nie leef nie. Die Gees wat in my leef, kom nooi my om aan myself te sterf. Die Gees wat in my leef, nooi my om te sê, kyk in die spieël, daai persoon dood, en weet jy wat, jy gaan hom elke dag doodmaak, en partykeer 3-4 keer. Want die lewe wat God gee, is soveel meer as die lewe wat ek vir myself beplan. Het soveel meer waarde as die lewe wat ek uit myself uitleef. Maar wanneer ek gaan vir pynstillers, en tydelike pret, en aanvaarding van mense, dan word ek onderploeg. Dit is dan wanneer my lewe klein raak. Ek dink as almal van my hou, en as almal van my applaus gee, gaan ek gelukkig wees. Dit is amazing hoe vinnig dit verby gaan. Ek dink as ek finansiële oorvloed het, dan gaan dit okay wees. Dit is amazing hoe vinnig dit val raak. Ek sal nooit vergeet nie. Een van my groot foute in my lewe wat ek gemaak het, was om 'n kar te koop. Finansiële foute. En ek het die kar gekoop en ek onthou, Marna het nog vir my gesê, Jacques, is jy seker jy moet hierdie kar koop? En ek het gebroeg en ek het gestoei en op 'n dag te sê, Marna vir my, ek dink nie is 'n goeie idee nie. En natuurlik, dis mos nou net die ding wat ek nodig gehad het. En die volgende dag, toe gaan ek en ek gaan koop die kar. En ek sê vir myself, want ek verdien dit. Hoekom werk ek so hard as ek nie hierdie kar kan koop nie? Ek het na die kar ingeklim en mense, ek het gevoel soos $1 miljoen. Ek het hom gery. En precies 20 kilometer later, dink ek, wat die duivel het ek gedink. En van toe het hy las geraak, nie 'n vreugde nie. En dis die probleem met die goed wat die wêreld vir ons aanbied. Dis amazing! Tot dit nie meer is nie. Maar wanneer die goed wat God vir ons aanbied, kos ons, dit kos ons ons totale lewe, dit vra vir ons om alles prys te gee, dit is 'n vreugde wat nooit ophou nie. Dit is 'n lewe wat nooit ophou lewe nie. Dit is verskriklik belangrik, mense, dat ons ons vreugde, ons blydskap, ons fokus in Christus en sy koninkryk kry. En dis wat die Gees kom doen het. Hy kom plant ons in by Jesus Christus. Jy moet nie dink dat daar 'n lewe is buite Jesus Christus nie. Dit bestaan nie. Bestaan nie. Daar bestaan oorlewing. Daar bestaan oorlewing. Maar as ons nie ingeplant is in Christus, en hy nie ons eerste prioriteit, en tweede en derde prioriteit is nie. As ons nie na ons verhoudinge, na ons eiendom, na elke facet van ons lewe, ons gesondheid, kyk, dit die beeld van Jesus nie. Dan het ons nie lewe nie. Dan het ons nie lewe nie. Ons het goed, ons het aanvaarding, maar ons het nie die lewe nie. Een lewe wat vol is, is wat, een lewe wat weet, dat my totale lewe, al leef ek tot 100, is millimeters teen die kamerits. Het julle gesien hoe hardop baie mense vandag? Sies toch, hulle het hulp nodig. Maar is millimeters teen die kamerits. Dis 2-3 millimeters. Die ewigheid is soveel langer, is soveel meer. Die lewe wat ons nou het, is so klein aspek daarvan. En daarom kos dit my niks om hierdie totale lewe oor te gee nie, want daar is 'n ewigheid waarin ek deel het. 'N Lewe wat betekenis het, is 'n lewe wat gebaai is in gebed en stil word in die woord van God. Hoekom? Want wat doen die woord van God? Wat doen gebed? Dit forceer my om alles in die regte perspektief te sien. Elke keer as ek angstig wil raak oor goed, elke keer as goed my wil oorweldig, dan weet ek is tyd om te bid, want die goed het te belangrik geraak vir my. Toe hierdie gemors begin aangaan, in die laaste paar weke, en ek het in die week daarna verwys, van vrouens wat vermoor word, en kinders wat vermoor word, en wegraak, en was daar 'n stadium wat ek uitry by die huis, en is om my keel toe trek, en ek dink, Here, wat as dit met my kinders moet gebeur? Ek gaan mal, ek gaan ons dit verloor. Nou oomblik toe besef ek, ek nie genoeg gebid vir my kinders nie. Want as ek wil mal raak en ek wil dit verloor, dan is ek besig om uit vrees te lewe. En ware liefde dryf die vrees uit. Dis ok om te bekommer te wees oor my kinders. Dis ok om bekommer te wees oor my kinders se veiligheid. Maar as dit my verlam, as dit my oorweldig, as dit my keel toetrek, dan is ek nie besig om dit op die regte plek te sit nie. Dis ok om vir my gesin te wil sorg. Maar as ek bang raak en mal wil raak en die mekaar wil raak, want ek vir my gesin wil sorg, dan is ek nie besig om dit op die regte plek te sit nie. Elke ding wat ek doen, moet ek in gebed en deur die woord van die Here dink, want dit leer my om goed op die regte plek te sit. Die oomblik as daai balans uit is, die oomblik as my kinders vir my te belangrik raak, my vrou vir my te belangrik raak, my oorlewing vir my te belangrik raak, dan is jy goed uit balans uit. En as dit uit balans uit, gaan dan goed my dood maak. Dan gaan my verwurg, dan gaan my versmoor, en dan gaan ek nie leef uit die wingerdstok nie, dan gaan ek leef uit my eie krag. En sit hier mense, en hier is van julle, wat baie reël vrees het, en ek wil vir jou sê, ek verstaan dit, want Jesus, ek raak bang soms, maar ek wil ook vir jou sê, dat as hy vrees nie sy plek ken nie, dan leef jy nie die liefde uit nie, dan moet jy gaan stil raak, en jy moet jou lewe baie in gebed, ons gaan 'n lewe hê, wanneer ek deel, wanneer ek my hart deel, wanneer ek my gedagtes deel, wanneer ek ja, my sonde met jou deel, want ek leer om nederig te wees, wanneer ek my goed met jou deel. Ons is op 'n stadium op 'n uitreik, paar jaar terug, en daar is een seentjie wat die hele tyd saam met ons kom speel het, en hy is altyd bly en gelukkig, en wat ons gedoen het, is so elke nou en dan, want ons dat is vir die kinders net so groot party gehou, want die straatkinders, man, hulle het nie kanse om het te ervaar nie, hulle het nie die lekke dinge wat ons het nie, en die een oukie kom na my toe, die oukie wat ek dan verwys kom na my toe een dag, en hy sê vir my, dit is sy verjaarsdag, en ek besluit, ok, en ek vat geld, en ek gaan winkel toe, en ek koop vir my roomys, nou, hierdie kind het in sy lewe seker nog nooit roomys gehad, so ek koop nie net vir my roomys, ek koop vir my Magnum, en koop vir my lekker roomys. En ek stap na hom toe en ek sê vir hom, geluk met jou verjaarsdag. Mele, wat doen jy ook? Hy maak die roomys oop en hy kyk na die roomys, maar sy oë is so groot. Jy weet, dit is die wonderlikste ding wat hy nog ooit gesien het. En hy kyk die roomys en hy kyk na my toe en hy kyk die roomys en toe hy twee keer so my kyk draai om, hy sê, kom, jy moet proe. En daar lek allemaal aan die roomys. Daar is omtrent niks gees oor nie. Maar het was net vir hom te wonderlik om het nie te deel nie. Dis wat die lewe uit die geest. Lewe uit die geest, wat dit wat God vir ons gee, en ons deel dit, want het is net te wonderlik om het nie te deel nie. Dis 'n gawe wat net te groot is om vir onsself te hou. Een lewe uit die geest uit, soek om ingeplant te wees in die wingerdstok, hoekom, so dat ons die ware lewe kan intrek en uitdeel. So ons kan vrug dra, wat elke persoon wat hy stap kan voed. Toe ek jong predikant was, ek net begin. Nou, julle weet, ek het groot geword, 3 fights van die kaffie af, en julle weet, ek het nou nie vreselike blootstelling gehad, so ek was maar dom oor meeste goed. Ons kom predikante by die gemeente waar ek was, ons het nou so 'n dag daar wegbreek, nou stap ons terug van die berg af. En een van die predikante besluit, hy gaan vir my 'n streep trek. en hy pluk 'n groen olyf af van 'n boom af. Hy sê, jy moet 'n bietjie hierdie proe. Ek weet nie of jy al 'n groen olyf geproe het nie. Maar ek loop spoeg toe nou vir die volgende 2 ure. Die verskil tussen 'n wingerdstok wat lewe gee en 'n wingerd wat gedroog het, wat nie in die lewe ingeplant is nie, is dit tussen die soet oorvloed van 'n lewe wat werklik krag gee en die gemors wat ek net wil uitspoeg. 'N Kind van die Here is 'n lewe. Wanneer mense na hom toe aanstap, 'n geesvervulde kind van die Here, maak mense lus vir die lewe. Maak mense opgewonde oor die lewe. Want 'n geesvervulde lewe veroordeel nie, kritiseer nie, verklein neer nie. 'N Geesvervulde lewe leef uit oorvloed van God se goedheid, God se genade wat oorloop. Geesvervulde lewe maak mense lus vir die lewe, maak mense opgewonde oor die lewe. Baie keer dan kyk ek na wat aangaan in Christelike lewens en wat ek sien is kritiek en veroordeling en verkleining. Ek sien hoe mense net vir elke ding fout vind. Terwyl ons God het wat die wêreld in sy volheid geskep het en mense liefhet. Een van die beste plekke waar jy dit kan gaan kyk, is gaan kyk 'n bietjie op Facebook. As jy op Facebook is, en jy kyk 'n bietjie hoe mense reageer op goed, dan is ek altyd verstom hoe kleinsielig mense is. Elke ding wat iemand doen vir hulle kinders, sal iemand anders kritiek oor uitspreek. Elke ding wat iemand dink is mooi, sal iemand fout vind mee. Ek sien nou die dag weer, die fidget spinners, is ons hierdie goed wat die kinders om die speel, en hy draai, en hy hou hulle in. Nou, natuurlik, allemaal praat oor hoe wonderlik hierdie goeders is, en hoe lekker die kinders bezig hou, en waaragies, daar sal iemand wees wat kom en pauze praat, oor hoe sleg hierdie goed eindelijk is. Jy weet, en hoe dit niks reg krij nie, en. En ek kyk die story so, en ek dink, wat het dit jou nou gebaat, om dit te post? Voel jy nou een bietjie beter oor jouself? Gelowiges soek nie in die eerste plek fout nie, ons soek God. Ons soek nie in die eerste plek om mense te kruisig nie. Ons volg Christus wat gekruisig is en ons kruisig onsself. Christen in die eerste plek soek nie waar die wêreld gebreek is nie. Ons lewe 'n lewe wat so heel is, dat dit ander mense opgewonde maak om te leef. Christene is nie slawe van kritiek en van vrees en van angst nie. Christene is kinders van die lewende God wat sy oorwinning in sy lewe leef. Geestelike kinders van God is mense wat die roemhuis van die lewe het en nie net dit opslurp vir hulle self nie. Maar sê, kom proe. Daar is 'n prachtige psalm wat sê in die Engelse vertaling, come and taste and see that the Lord is good. Ek wil hier met vanaand bid, dat die Gees jou so sal vul, dat wanneer jy daar buiten leef, of jy nou in die gym is, en of jy by die skool is, en of jy by die werk is, en of jy in die verkeer is, en of jy met vriende uithang, waar jy ook al gaan, dat jou lewe so is, dat jou lewe sê, come and taste and see that our Lord is good. Kom deel aan 'n lewe vol oorvloed, nie vol pretie, nie vol maak-maak nie, 'n lewe wat voluit uit die wingerdstok leef, en daarom vrug dra wat lewe gee. Soveel van julle doen dit alreeds, op soveel maniere. Mag die Gees gee, dat ons dit nie net alleen nie, maar saam sal doen. Mag die Gees gee, dat ons regtig vry sal kom, van vrees, en dat ons in liefde en oorwinning sal leef. Mag die Gees dit vir ons gee. Here, ons het so nodig om in U ingeplant te wees. Ons het so nodig om uit die wingerdstok te leef. Nie net so een keer 'n week gedoop te word in 'n groeimedium nie, maar reg ingeplant te wees by die wingerdstok wat lewe gee. O Gees van God, plant ons in, maak ons deel, laat ons vrug dra. Laat ons as gemeente vrug dra, laat dit 'n plek sal wees hierdie, waar mense kan kom proe en sien dat God goed is, en dat die lewe bedoel is om geleef te word. Here, mag ons waar ons gaan, as ons nou vanaand hier uitgaan, in ons huise, by ons werk môre, oral waar ons gaan, mag ons 'n lewende uitnodiging wees, na die water van die lewe. Mag ons nooit hoef te sê erf stak nie, maar mag ons altyd sê, uit die oorvloed van die Here, skep vir jouself, dis die water wat lewe gee. Ons vra dit in U naam. Amen.